Škola političke demokratije Radija Student.
Uvek za ovek za.
O suverenitetu države i njenog parlamenta.
O tebi domovina poje Jovusi, novih pismi Hrisje, ni već na čkrvi. Jaz bom vsem počakal še ta vink, če boš zvozu stari, plačam ti en drink. Kako je fajn, da smo s kmetov vsi, če bi še z glavo mal naprej prišli. Jaz pa čakam in čakaš ti, da b končno sreču nasmejane te ljudi. Kdor čaka, dočaka, pravijo staro je, ampak v teh cajti prej se ločim
pre. Nego što se uhvatimo u koštac sa pojmom suvereniteta, razmotrit ćemo šta uopšte znači sam pojam države. Psujemo je svi kada moramo da plaćamo poreze, trošarine, doprinose i da tako u znoju lica svog obezbeđujemo njenu finansijsku stabilnost. Istovremeno, ponosno ustajemo na zvuk njene himne, skačemo kao Slovenci na vesti o uspesima reprezentacije i pokazujemo svima svoje pasoše, posebno onda kada nam omogućuju prelazak preko granica drugih država bez viza i sličnih ljupkih birokratskih formalnosti.
Država je, po stručnoj definiciji, organizacija vlasti koja monopolno raspolaže sredstvima za fizičku prisilu i zato na određenim teritorijama prisiljava svoje stanovnike na poslušnost, čime omogućuje bar relativnu društvenu bezbednost i sigurnost. Detaljnija analiza te definicije nam govori sljedeće.
Država je organizacija vlasti. Čini je stručno osposobljen državni aparat koji je sposoban da brine o prihvatanju i ostvarivanju državnih odluka. Taj aparat pre svega čine parlament, vlada, uprava, sudstvo i predsjednik republike. Već sama ta činjenica govori nam da se država nalazi u središtu političkog odlučivanja. Dakle, da prima odluke koje su od životnog značaja za sve koji žive na njenoj teritoriji i koji se više manje uspješno trude da utiču na njene odluke i da na taj način obezbede sebi povoljniji položaj u društvu. U demokratskim državama veći deo državnog aparata je izglasan, posredno ili neposredno, što mu daje veću legitimnost i autoritet. Privredna moć države je veoma važna. Država može da sebi obezbedi izuzetno velika sredstva, između ostalog i na račun poreskih obveznika, ne bi li osnažila svoj aparat i položaj, a uglavnom sa ciljem da odlučujuće poseže u različita područja društvenog života.
Država ima monopol na sredstva za fizičku prisilu. Kako su ljudi lako kvarljiva roba, mnogima pada na pamet, sve dok tome su prenatrpani zatvori i sudski stolovi, da uzmu pravdu u svoje ruke, ćušnu komšiju par puta i prisvoje njegovu kravu. Država sasvim sigurno ima pravo da posegne i u takav spor. Jedan od njenih osnovnih zadataka je i sprečavanje mogućnosti da se neprestano takmičenje i sukobi izazvani različitim ljudskim interesima ne pretvore u nekontrolisano društveno nasilje i nered koji bi ugrožavao koliko život pojedinca, toliko i društvo u celini. Upravo zbog toga država raspolaže dvema naoružanima organima koji jedini na njenom prostoru imaju pravo da uz pomoć oružja i sile obezbeđuju red i mir. To su policija i vojska. Vojska brine za spoljnu bezbednost države, za nedodirljivost njenih granica i tek u izuzetnim slučajevima, na primjer velikih nereda, i za unutrašnju bezbednost. Policija održava red i bezbednost unutar same države. Sve druge oružane formacije su zabranjene, a posjedovanje oružja je dozvoljeno samo retkim civilima i to pod unapred određenim uslovima i uz dozvolu odgovarajućeg državnog organa. Kako je raspolaganje sredstvima za fizičku prisilu prilično delikatno pitanje koje država može iskoristiti na taj način da svoje stanovnike čak i u slučaju poštovanja reda i zakona prisili na izvršavanje svojih trenutnih nadahnuća, ovlašćenja organa represije moraju biti tačno određena zakonom i naravno u slučaju njegovog kršenja odgovarajuće sankcionisana.
Država ima tačno određenu teritoriju na kojoj izvršava svoju vlast. Granice države su određene međunarodnim bilateralnim ugovorima između država koje se međusobno graniče. Ukoliko do sporazuma o granici između dve države ne dođe, države imaju mogućnost da zatraže pomoć međunarodne arbitraže ili spoljnjeg arbitra koji im pomaže da dođu do zajedničkog rješenja. O takvom rješenju, na primjer, razmišlja Hrvatska koja, uprkos nastojanjima svoje vlade, ne može da u svom parlamentu dobije potrebnu podršku za sporazum o granici sa Slovenijom, koji su inače obe vlade već uspostavile. Još jedan korak nazad desio se pri podjeli Bosne i Hercegovine. U njenom slučaju je granica između sukobljenih strana bila najpre zalivena potocima krvi. Tek nakon toga su predstavnici različitih nacionalnosti uz izdašnu pomoć i intenzivan pritisak međunarodne zajednice potpisali Dejtonski sporazum kojim su se spoljne i unutrašnje granice Bosne i Hercegovine barem do neke mere uredile. Inače, u državnu teritoriju spadaju zemaljska površina, vazdušni prostor nad njom i nemafijaško podzemlje. Podzemlje je važno pre svega zbog iskorišćavanja prirodnih bogatstava, a vazdušni prostor zbog nadzora nad civilnim i vojnim vazdušnim prometom. Državama koje imaju izlaz na more pripada i obalski deo mora koji je sastavljen iz unutrašnjih morskih voda, voda kraj obale i između ostrva i teritorijalnog mora koje od obale ne smije biti udaljeno više od 12 morskih milja. Stranim brodovima država mora da obezbedi prolaz koji ne ugrožava njen red, mir i bezbednost, a brodovi koji plove kroz teritorijalno more moraju da poštuju zakone države kojoj pripada obala, kao i međunarodna pravila koja uređuju to područje. Iza teritorijalnog mora širi se otvoreno ili slobodno more koje ne pripada ni jednoj državi.
Stanovništvo države čine svi ljudi koji žive stalno ili privremeno na njenoj teritoriji. Pri tom moramo imati u vidu razliku između državljana i stranaca. Državljanstvo je posebna, pravno uređena veza između države i pojedinca. Dobijamo ga na osnovu državljanstva koje posjeduju naši roditelji ili na osnovu svog rođenja u toj državi, bez obzira na državljanstvo naših roditelja. Pored ispunjavanja određenih uslova, kao što su, na primjer, aktivno i provereno znanje jezika, određeni broj godina koje je stranac preživeo na teritoriji države ili bračna zajednica sa državljaninom, država može da strancu dodeli državljanstvo. To zovemo naturalizacija. U slučaju ispunjavanja prethodno navedenih uslova, država može i da zažmuri na jedno oko kada je reč o osobi za koju je državi u interesu da dobije njeno državljanstvo. To se dešava pre svega u slučaju važnih i uspešnih sportista, umetnika i naučnika. Stranci su osobe koje pripadaju drugoj državi ili ljudi bez državljanstva, takozvani apatridi. Svima i državljanima i strancima su na prostoru države omogućena sva ljudska prava i slobode koje određuje Ustav, kao i druga prava sa retkim izuzecima. Stranci, na primjer, nemaju pravo glasanja kao ni pravo da učestvuju u upravljanju javnim poslovima. Jurisdikciji države na njenoj teritoriji nemaju potrebe da se pokoravaju samo predstavnici drugih država, ambasadori i diplomate koje štiti diplomatska nedodirljivost. Njih u slučaju kršenja zakona država udaljava i oni za kršenje zakona odgovaraju, ili ne, u svojoj državi.
Jedan od važnijih zadataka države je taj da svom stanovništvu bar pokuša da obezbedi jednake uslove za život, bezbednost i zakonitost. Njena civilizacijska vrednost i smisao je dakle upravo u tome da odgovarajućim zakonodavstvom i obezbeđenjem osnovnih ljudskih prava i dužnosti pruži ljudima osjećaj pripadnosti i relativnog zadovoljstva života u državi. Sobani pojice di,
lupanju da prave rime dobi, za vsak trenutek, ki ga je doživel, življenju na svetu zam polnemu gorja in milosti.
Nabrojane činjenice već same po sebi ističu definiciju unutrašnjeg suvereniteta države. Država je dakle najviša i najmoćnija vlast u društvu koje tu vlast obezbeđuje sredstvima za fizičku prisilu na koje ima monopol. Zbog toga njeno delovanje mora biti transparentno i pravno uređeno. Tačno moraju biti određene granice koje u organizovanju života u društvu država ne sme da prekorači. Te granice postavlja ona sama na taj način što nam najvišim i najvažnijim pravnim aktom u državi, Ustavom, omogućuje brojna prava i slobode koje čuvaju stanovništvo od zloupotrebe vlasti i istovremeno omogućuju svim državljanima aktivno ili pasivno učešće u oblikovanju državne organizacije i uspešan nadzor nad njenim postupcima.
Naravno, zloupotrebe vlasti nije moguće u potpunosti sprečiti, iako njihovo sprečavanje u demokratski uređenim državama bar relativno obezbeđuje višestranačka uređenost njenog zakonodavnog organa. Na opštim i obično neposrednim izborima izglasani poslanici pripadaju različitim strankama koje podeljene na poziciju i opoziciju jedna drugu nadziru. I sama pozicija je najčešće u parlamentima koji su izabrani po proporcionalnom sistemu sastavljena iz stranaka različitih političkih opcija. Doduše, praćenje odluka je u takvim uređenjima sporije, mada upravo ta politička raznovrsnost podrazumeva i povećan nadzor nad veličinom komšijinog korita.
U demokratskoj državi parlament je jedini zakonodavni organ i kao takav ima svoj suvereni položaj. Poslanici su predstavnici čitavog naroda koji im svojim glasanjem na izborima dodeljuje ovlašćenje da u njegovo ime izvršavaju vlast. Istina je da je učešće na izborima odraz slobodne volje pojedinca, političke kulture društva i između ostalog i poverenja u državni aparat, mada u svakom slučaju važi i to da su odluke i zakoni prihvaćeni u parlamentu obavezni za sve stanovnike, bez obzira na to koliko je bilo njihovo učešće na izborima i da li su glasali ili ne. Zbog toga svaki državljanin treba da se pobrine za svoju mirnu savest i da izađe na izbore. Činjenicu da svaki glas može biti odlučujući potvrđuje nam i nedavni primjer izbora predsjednika u Sjedinjenim Američkim Državama.
Poslanici su dakle predstavnici čitavog naroda, a u svom odlučivanju nisu vezani ni za kakva uputstva, niti za svoje političke stranke, niti za glasače koji su ih izabrali. Tu prilično utopijsku garanciju mnogi parlamenti su rešili na taj način da je poslanicima data mogućnost da u slučaju kada se ne slažu sa odlukama svoje stranke, ili ukoliko se njihova stranka ne slaže sa njima i oduzme im članstvo, mogu dobiti status takozvanog samostalnog poslanika. Na taj način, takav poslanik do kraja svog mandata može da neometano obavlja svoje poslaničko poslanstvo. a njegova politička karijera bez podrške stranke u većini slučajeva biva zapečaćena. U blagoj suprotnosti sa potvrdom o nedodirljivosti poslaničkog lika i dela su ustavna rješenja kao što je na primjer englesko. Englesko ustavno rješenje omogućuje da četvrt koja je izglasala poslanika ima mogućnost da opozove istog u slučaju da on ne ispunjava svoja izborna obećanja.
Da bi mogao neometano obavljati svoje poslove, poslanik uživa poslanički imunitet koji mu obezbeđuje dve stvari. Kao prvo, nije mu potrebno da kazneno odgovara za mišljenje ili glas koji je izrekao na sednicama državnog zbora ili na sednicama njegovih radnih tela. Kao drugo, imunitet mu obezbeđuje da ga ne smiju zatvoriti ili protiv njega podići kazneni postupak ukoliko se poziva na imunitet i ukoliko ga parlament prizna. Međutim, poslanik se ne može pozivati na imunitet ukoliko je počinio kakvo krivično delo koje povlači kaznu iznad 5 godina zatvora. Priznati imunitet podrazumeva samo to da se krivični postupak za vreme njegovog mandata zamrzne i da se po završetku njegove funkcije nastavi. Poslanstvo poslanika je naime usvajanje odluka važnih za državu i dobro naroda i zbog toga poslanik mora svo svoje vreme imati na raspolaganju za to da se temeljno posveti svom radu. A na kraju mandata neka ga dostigne pravedna kazna.
Parlament, međutim, ima i neke druge funkcije, među kojima ćemo ovom prilikom istaći ratifikaciju međunarodnih ugovora. Dakle, parlament potvrđuje međunarodne ugovore koje vlada sklapa sa drugim državama ili druge međunarodne akte za koje želi da budu važeći na području države. Na taj način, na primjer, može da potvrdi važenje opšte deklaracije o ljudskim pravima, deklaraciju o dečijim pravima i druge akte koji su usvojeni na Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda. U međunarodnim organizacijama, kao što je na primjer Savet Evrope, državu također zastupaju poslanici koje izglasa parlament. Parlament potom bira sve ministre, između ostalih i ministra spoljnih poslova i ministra za evropske poslove. Sve pomenuto ukazuje na to koliko je u spoljnoj politici važna uloga parlamenta. Parlament, dakle, ima odlučujuću ulogu u obezbeđenju spoljnog suvereniteta države.
Spoljni suverenitet države podrazumeva da je država ravnopravan i nezavisan član u svetskoj zajednici država, da ima pravo da samostalno uređuje društvene poslove na svojoj teritoriji i pravo da svojom voljom uspostavlja kontakte sa drugim državama i njima sličnim organizacijama. U svakom slučaju, spoljni suverenitet države je mnogo teže dostižan od unutrašnjeg jer zavisi od priznanja drugih država. Još teže je sa ravnopravnošću koja nije samo formalne prirode jer zavisi od veličine države, njene privredne moći, kontakata i poznanstava, snage vojske, strateškog položaja, karakteristika međunarodnih odnosa, pa čak i tradicije. Država, dakle, može biti samostalan međunarodno-pravni subjekat, a njena ravnopravnost zavisi od brojnih činilaca. Nažalost, događaji u današnjoj međunarodnoj politici govore o tome da su Sjedinjene Američke Države osvojile primat u borbi za međunarodni ne mir, a da sve druge države više manje ravnopravno cupkaju za njima.
U spoljni suverenitet države spada i pravo na samostalno odlučivanje. To je pravo svakog naroda da samostalno donosi odluke kako o osnivanju sopstvene suverene države, tako i o svom državnom uređenju i njegovom menjanju. Nažalost, to pravo mnogo bolje izgleda na papiru nego u praksi. Brojni narodi se naime već godinama uzalud bore za osnivanje sopstvene države. Palestinci, Kurdi, Baskijci, Severni Irci godinama prolivaju krv ne bi li im bilo priznato pravo na samostalno odlučivanje. Međutim, u poređenju sa klanjem koje je na osnovu tog prava zavladalo na tlu nekadašnje Jugoslavije, još uvijek su amateri i laki luzeri.
Videćeš prizore potresne, videćeš nesrećne i bolesne, videćeš čemer smrti jad.
Tanja Saje.
Ruke im ogresle u krv. Podigni mač svoje anđele. Sedi se krstaških ratova. Sedi se preklanih vratova. Kad dođeš Bogu na istinu, nek ti u duši vlada mir.
Kaj mislite, kaj pomeni pojem suverenost?
Po mojem mnenju je suverenost pravzaprav pojem, ki se bolj odraža na vzven, torej v zunanji politiki, kot pa na vznoter. Običajno s tem pojemom na tak način razpolagamo ali pa ga tako razumemo. Gre pa za pravzaprav odločitve na državni ravni v kontaktu z drugimi tovrstnimi pravnimi osebami ali pa akteri ali pa državami. To je ena zadeva. Čeprav se najbrž ljudje, ki to bolj poznajo, bi suverenost to drugače lahko opisovali.
To je samostojnost, popolna neodvisnost države v notranji zunanji politiki. Suverenost vseh držav pa je opredeljena tudi z listino Združenih narodov.
Suverenost pomeni neodvisnost neke države, nekega naroda. V smislu samo odločbe in lastnega napredka, lastne smeri razvoja.
Ne, da si nekako suveren, ne, da imaš nekaj konkretno odnos za neke stvari. Ne, drugo kaj, ne znam povedati.
Na kak način pa mislite, da Slovenija izkazuje svojo suverenost?
Jaz mislim, da zaenkrat smo suvereni, sam kukar spremljam vse ta politična dogajanja v zvezi za vključitvijo v Evropsko unijo. Mislim, da bo Slovenija zgubila del svoje samostojnosti in neodvisnosti.
Kje bo to najbolj očitno?
Očitno bo, jaz mislim, čeprav pravi, da ekonomija bo prinesla veliki razcvet v na splošno razcvet, mislim, da bo ekonomija ravno tista, ki bo prinesla največji minus v suverenosti. Veliko ljudi seveda bo se izenačilo z zaslužkom, z temi stvarmi, sam veliko ljudi bo tudi izgubilo službe. Veliko tovarem bo šlo v propad. Jaz mislim, če bomo sprejeli te standarde, to pomeni, da bo veliko ljudi, veliko podjetij ne bo dohajalo teh standardov. Mogoče kmetje bodo zelo na udaru in pa majhna podjetja ali pa tudi velika. Ne.
Tako da navezuje diplomatske stike s čim več državami po svetu.
Ja, s svobodnim povezovanjem v mednarodne, mednarodna telesa, s svobodnim trgom in seveda z vključevanjem v NATO, v Evropsko skupnost.
To pomeni, da smo skupaj in da delujemo. To pomeni ene vrste samozavest, ki se lahko pokaže tudi pred ostalimi. Kljub temu, da smo majhni, bi lahko imeli malo več tega. Ne pa, da se razlijemo kot kaplja v morju, da smo nerazpoznavni. Smo Štajerci, Dolenci, že tle znotraj se vidi, koliko smo vsi različni. V bistvu nas je pa za en hotel. Ne?
Se pravi, Slovenija slabo izkazuje svoje suverenost.
Sploh ne. Žal, ne. Imamo pa na teh parih kvadratnih metrih od Postojnske jame do morja, to pomeni tak teren, da bi lahko to malo bolj tržali. Lahko so nam Avstrijci, alpski podskočniki malo za vzgled, kar se tega tiče.
Zastopa svoje stališče v svetu, pač kaj?
Niti mal jo ne bo zgubila, v nobenem primeru, v nobenem delu, na noben način, niti mal jo ne bo zgubila več, kot katera koli druga država na svetu, ki se vključuje v kakršne koli asociacije. A je, sem bil jasen.
Želimo si, da ne, koliko jo bomo izgubili, je odvisno tudi od pogajalcev, fleksibilnosti administracije Evropske skupnosti in NATO?
Do neke mere prav gotovo. Ker če bo NATO, se bo morala strogo podrediti vsem pogojem te vojaške zveze.
NATO ne vem, zakaj bi rabil. To pomeni, da bomo imeli še malo Amerikancev tle, da se bojo lepo sprehajali, pa Ray-Ban špegle pokazali. Zdaj pa za Evropsko skupnost, zdaj jaz ne vem, s tem bomo mogli tudi kupovati. To pomeni, veliko kmetij bo šlo k vragu. Ne? To nekaj bo dobrega, veliko pa tudi slabega. Ne?
Če rečem, ne znam definirati suverenosti, potem ne znam odgovoriti na to vprašanje, tako da rajši je.
Je to vsekakor, čim ti stopiš, recimo, če pogledamo že valuta, ne, je, bo skupna, ne bo več svoje valute. Mislim, da del bo vse, vsega primera zgubila, ne. So pa tudi druge prednosti v tem, ne.
Kaj mislite, kaj pomeni pojem suverenost?
Suveren, biti kasno. Suveren. Ma ne da to naradi. Sem prišla s faksom nešto kaj nič.
Nevednost je itak na tem svetu preveč.
Slušali ste emisiju u okviru projekta Škola političke demokratije Radija Student. Donator WFD, Velika Britanija. Vođa projekta dr. Dejan Jelovac. Urednik ciklusa Jože Saje. U emisijama su povremeno, pored arhivskih snimaka Radija Student, korišteni također arhivski snimci koje nam ih je u upotrebu besplatno ustupio Radio Slovenija. Za ljubaznu pomoć najlepše im se zahvaljujemo. Produkcija Radija Student, Ljubljana, oktobra 2001.